Sveiki, aš esu Rokas Kavaliauskas ir jūs dabar klausotės ateitininkų laidos Ateikite kurti rubrikos Ką masto moksleiviai. Šioje rubrikoje kalbėsime, kuo moksleiviai gyvena, kas jiems įdomu, kas kelia nerimą, gal kas rūpinasi egzaminais, o gal kas galvoja apie savaitgalį. Su manimi šiandien yra trys pašnekovai, aš juos pristatysiu vardu ir leisiu jiems patiems šiek tiek daugiau apie save papasakoti. Tai visų pirma turime Urtę, 12-okę iš Kauno, turime Eleną, 8-okę iš Vilniaus ir ne moksleivį, bet taip pat mums labai brangų žmogų, tai yra Igna iš Vilniaus.
Sveiki, aš kaip ir Rokas minėjo su Urte, gyvenu Kaune, mokausi 12 klasėje, ruošiuosi jau kur nors kelti sparnus iš mokyklos, tai visai toks permainų laikas ir taip pat esu moksleivė ateitininkė, jau 5 metai čionais ir vat, taip.
Ačiū labai.
Aš esu Elena iš Vilniaus, mokausi iš Švento Juozapo mokykloje 8 klasėje dabar. Ir taip pat esu ateitininkė, esu davus jaunučio įžodį, tai turbūt tiek.
Ačiū. Ir mūsų pastinys pašnekovas Ignas.
Labas, aš Ignas. Šiuo metu esu 5 kurse seminarijoje ir gyvenu Vilniuje. Bet esu pats iš Kretingos ir galbūt jau po truputį tampantis ir save laikantis žemaičių, bet dar kol kas po truputį tik tais. O su ateitininkais, tai šią vasaros pabaigoje tapau ateitininku, bet su ateitininkais jau pradėjau draugauti maždaug prieš 3 metus.
Tai kadangi čia ateitininkų laida, pirmoji mūsų ateitininkų laida, mano pirmoji ateitininkų laida, norėčiau paklausti jūsų kiekvieną, kaip jūs atsiradote iš jūsų ateitininkus. Žinau, kad visą laiką būna visai skirtingas kelias, kaip žmogus ateina į juos, kas ateina per kokį skelbimą, kas per draugus, tai man labai įdomu sužinoti iš jūsų pačių, kad labiau susipažinti. Na, mes jau pažįstam, bet kad klausytojai labiau su jumis susipažintų.
Tai mano gal tokia istorija pusiau tokia, man atrodo, gal ne pusiau, visai netyčiom aš čia atsiradau. Šiaip apie ateitininkus, kaip apie tokį dalyką, tai žinau iš mamos, nes jis ten mokyklos laikais kažkaip buvo, dalyvavo porai renginių, bet kažkaip daugiau ir nelabai aš ką žinau. Bet kažkada visai netyčia nuėjom Kaune į Kauno Jėzuitų gimnazijos bažnyčią arba Kauno Švento Pranciškaus Ksavero bažnyčią, kur šiaip paprastai neįdom ir tenais gale mišių apie kuopą naujai besikurinčią sakė skelbimą Emilija ir Ignas, dabar jau kucinai jie buvo. Tai ir kažkaip mes su mamos susižvalgėm, galvom, čia laikas tinka, amžius tinka, gal visai įdomu pabandyti. Ir aš atėjau į tą kuopą ir man žiūri įdomu buvo. Aš dabar buvau 7 klasėje, tai kažkaip man ir jau tokie visai gal rūpėjo ir tikėjimo dalykai. Tai toks buvo ir smagu, ir įdomu, ir kažkaip tiek labai kopos labai mane įtraukė, gal tą veiklą visur kviesdavo važiuoti, dalyvauti. Tai vat nuo tada kažkaip vat įsisukau ir nebe išsisukau.
Mano tai turbūt, irgi būtų kažkokia tokia pusiau istorija. Tai mano mama turi labai daug draugų ateitininkų, nors pati nėra davusi įžodžio, bet ji bendrauja su ateitininkais ir čia prieš porą metų norėjo mane su broliu pabandyti leisti Berčiūnus. Berčiūnai ateitininkų jaunučių stovykla prie Panevėžio vyksta tokiam kaimelį Berčiūnuose. Tai ir mes ten nuvažiavom. Ir aišku, iš pradžių man ten buvo nejauku, gal aš šiek tiek neturėjau ten jokių ten ar draugų ar kažkas tokio, bet man vis tiek pasirodė, kad aš labai pritapau ateitininkuose, kad man ta organizacija tinka ir kad aš jai tinku. Tai ir tada kažkaip man labai patiko ir pakvietė mane globėjai Andrius Sirpijus į Švento Mikalaus kuopą jaunučių. Ir tada tais metais aš ten ir nuėjau, pradėjau lankyti kuopą ir tada dabar aš jau iš jos išaugau. Dabar einu į Juozo Girniaus kuopą, o įžodį irgi daviau metų eigoje kažkada kovą per Vilniaus krašto ateitininkų suvažiavimą. Tai va tokia būtų turbūt mano kelionė, iki kur aš dabar esu ateitininkuose.
Ačiū.
Geras, labai įdomu klausytis. Aš kažkaip galvoju apie savo tą kelionę su ateitininkais. Ir pirmasis, net nesusitikimas, gal tik tais toks, susitikimas su ateitininkais buvo gana neigiamas. Aš prisimenu, man kažkada tėtis pasiūlė važiuoti dar vaikystėje į stovyklą ateitininkų ir sako, bet reikės rašinį parašyti, kad ten patektum. Ir man iškart kažkaip buvo, na, aš tikrai nerašysiu rašinio, kad važiuočiau į stovyklą. Ir viskas, čia ir pasibaigė mano santykis su ateitininkais, kai aš buvau moksleivis. Na, o vėliau aš turėdavau visai tik iš tokių gandų, kad, nu, vat, ateitininkai tokie intelektualūs, snobiški, tokie, nu, vat, pasikėlę. Ir aš kažkaip taip ir žiūrėjau, taip neigiamai gana juos, nors pats nei vieno ateitininko realiai nepažinojau. Ir būnant seminarijoje, mane vienas seminaristas, dabar jau kunigas, Linas Braukyla, pakvietė į akademiją būti vadovu. Ir nežinau, čia turbūt mano kelionė ir prasidėjo. Aš prisijungiau į tą akademiją, na, vat, ir kažkaip po truputį visi tie mitai apie ateitininkus, kuriuos turėjau, jie po truputį pradėjo griūti. Ir kitas, man atrodo, svarbus dalykas, kad aš, nu, vat, po truputį ateitininkus galėjau pradėti vadinti savo draugais, kad ten tikrai dauguma mano draugų yra iš ateitininkų šiuo metu. Ir labai atliepia, ką, Elena, tu dalinaisi, kad kažkaip supratau, kad ir aš tinku ateitininkams, man ten patinka būt. Man net atrodo, tos akademijos skirtos moksleiviams, bet man ten juose patinka būt. Ir aš supratau, kad aš visai, nu, esu priemamas ateitininku toks, koks esu, su savo trūkumais, bet kažkaip, kad jam man leidžia būt tokiam. Tai gal taip.
Aš kažkaip klausiau, nežinau, kiek man reikėtų pasakoti pačiam, ar ne jūs kalbėti, bet aš kažkaip irgi labai norėčiau pasakyti, papasakoti, nes man labai toksai netikėtas. Aš kažkaip visą laiką turėjau draugą, kuris važiuodavo į Berčiūnus, tai kaip Elena sakė, čia yra mūsų ateitininkų stovykla, kuri vyksta vasaromis. Ir kažkaip ir aš labai norėjau, nes jis pasakojo, ten labai labai smagu visą laiką. Paprašiau mamos, kad mane užregistruotų ir kažkaip atėjo laikas, kada turėtume važiuoti jau tą. Aš turėčiau važiuoti tą stovyklą ir aš parašau savo draugui, ar tu jau ten pasiruošęs važiuoti ir sako, kad ta stovykla dar kuris laikas nevyks. Ir pasirodo, kad mano mama kažkaip užregistravo mane į Panevėžio krašto ateitininkų stovyklą. Tai nėra visai Berčiūnai. Bet jinai vyko Berčiūnas. Man ten kažkaip nelabai patiko, aš nelabai radau bendrų žmonių, nes jie visi jau vieni kitus pažinojo. Bet aš kažkaip kitą metį jau atvažiavau į tuos normalius Berčiūnus, tai reiškia kažkaip patiko man, kad jis tiek norėjau. Ir taip po to važiavau, kaip Ignas sakė, akademija tai mūsų toks renginys moksleiviam yra, kuris vyksta geriausiu atveju 4 kartus per metus, tai vasarą, žiemą, rudenį ir pavasarį. Ir ten moksleiviai klauso paskaitų ir nagrinėja akademijos temą, kurią bando iki akademijos galo išsiaiškinti arba bent jau prieiti kuo arčiau jos. Tai aš kažkaip nuo tos stovyklos kaip pradėjau, beveik visą laiką, kiek turiu progą, tiek ir važiuoju į visus renginius. Kaip dalyvis važiuodavau, dabar jau beveik visą laiką kaip vadovas, nes jau biškis senas darausi, bet va vasarą su Ignu davėm studento įžadį, tai jau labai daug kur dalyviais nebepabūsime. Taip kaip Ignas ir aš užsiminėme apie akademijas, kitas mano klausimas jums ir būtų apie jas. Jūs, kol neklausėte, jums kiekvienam pasakiau, kodėl pakviečiau jūs čia. Ir jūs turite kiekvienas labai skirtingą patirtį akademijoje ir man labai būtų įdomu išgirsti ją būtent ir išgirsti. Tai norėčiau jūs to paklausti. Rūtelė.
Tai mano tai kokia patirtis gal, nu kažkaip labai natūraliai gavos, kad aš pradėjau į tas akademijas važiuoti, nes kaip sakiau, aš pradėjau lankyti kuopą, tada dar kadangi pagal amžių galėjau, tai nuvažiavau ir Berčiūnus. Išvatį buvau davus jaunučių ir kažkaip vis va, tada galvojau, kad o, tai ką aš čia dar, tada Berčiūnus jau kaip ir nebegaliu važiuoti, tai kur dar tada kitaip galiu dalyvauti be kuopos, nu tada ir akademijos ir kažkaip atvažiavau. Ten man atrodo gal berods tuo metu buvo vasara, man iš 8-9 klasė. Ir atvažiavau, tada kažkaip mažai dar ką ten irgi pažinau, daugiausia gal iš tokių šiaip kažkokių protarpinių susitikimų su žmonėm, bet labiau tokia kaip ir viena važiavau, be draugų. Bet man vis tiek ten labai buvo gera, kažkaip tokia atmosfera man buvo, nežinau, net sunku kažkaip apibūdinti, bet man atrodo buvo toks labai labai geras balansas tarp to, kas yra smagu. Ir to, kas yra labai labai įdomu, man atrodo, nes ir visos tos pastos, negi akademija, ko išskirtinė, man atrodo, yra to, kad ten nėra vien tik stovykla, kaip mes įsivaizduojam, kad mes žaidžiam, šokam, dainuojam ir ten dar ką veikiam, bet mes ir turim kažkokią temą, į kurią gilinamės ir kurią siekiam vat, kažkaip perprasti per tą akademiją. Tai man ir va šitas dalykas labai patiko. Tai va, ir kažkaip, nu ir kadangi važiavau jau daug kartų, net nežinau, kilinta čia dabar akademija būtų sekanti, bet Tai ir draugų dienais atsirado, ir tos temos lengviai keičiasi, tai labai įdomu. Tai vat kažkaip ir stengiuosi nepraleisti, kai tai galiu, nes tikrai man atrodo vertingas renginys. Ir tiek ateitininkų, ir tiek šiaip moksleivių iš šalies.
Mane tai į akademiją pakvietė, nu, šių metų vasaros akademiją, mane pakvietė kopos globėjas, gal jau reiktų sakyti buvęs kopos globėjas Andrius. Parašė žinutę tiesiog. Ir aš iš pradžių dvejojau, aš galvojau, ir taip aš čia Berčiūnuose buvau, man čia jau ir taip daug tų renginių. Čia dar vasaros pabaiga, gal čia reikės važiuoti kažkur mokyklos reikmenų kokių pirktis, kažką ruoštis. Bet po to nuvažiavau į tos Berčiūnus ir ten mane kažkaip labai vadovai vis klausinėjo, ar važiuosi į akademiją, ar važiuosi į akademiją. Ir tada kažkaip mane privertė, aš tose Berčiūnuose užsiregistravau į akademiją per kažkokio ten vadovo telefoną. Ir taip ir gavosi, kad aš ten nuvažiavau ir visiškai nepasigėlėjau, nes man iš tikrųjų labai patiko. Ir kaip ir Urtė sakė, tas dalykas, kad ne tik yra, nu, yra ir smagu, bet yra ir labai taip gilu ir įdomu ir tokios labai, nu, svarbios temos nagrinėjamos per tas paskaitas. Nežinau, kažkaip buvo tenai moksleivių, kuriem gal tos paskaitos buvo neįdomios, kažkas ten miega per tas paskaitas. Man tai nebuvo tokios patirties, kad būtų kažkas neįdomu. Iš tikrųjų labai buvo ten protingi paskaitininkai, viskas buvo labai, labai man patiko, nežinau. Aš ten ir konspektavau kiekvieną tą paskaitą ir po to laimėjau konspektų konkursą, kur ten buvo akademijoje tas vyko toks konkursas. Tai man kažkaip tiesiog labai buvo įdomu ir tos paskaitos ir aišku, viskas buvo labai smagu. Tiesiog tokia atmosfera labai gera. Tai ir dabar važiuosiu ir į Rudens akademiją, kuri čia greitai vyks.
Apie ją šiek tiek vėliau pakalbėsime, bet ačiū už atsakymą. Ignė?
Aš bendrai prieš pradedant pagalvojau, nu vat aš jau dabar su ateitininkais esu 4 metai galbūt, ir kiek daug ateitininkai turi savo tokio savo žodyno, tu prasme, tu labai fainai, kad tu paaiškini, ką reiškia akademijos, nes aš kažkaip net nebegalvojau, jau atrodo viskas savaime suprantama, bet tada suprantu, kad klausytojai, kuris turbūt nelabai susipažinės, na, gali atrodyti keistai skambėti kuopos, akademijos, Berčiūnai, ir atrodo viską reikia aiškinti, toks kažkoks mūsų vidinis žodynas. Tai čia toks pastebėjimas tiesiog, kad nu, at, yra tokių tikrai labai gražių tradicijų, atrodo, šitoje organizacijoje. Nu va, kas man pačiam yra akademijos, tai net sunku pasakyti, čia aš labai pritariu, kam visi, ką čia taip nu, kažkaip įvardino, tas intelektualinis pasiruošimas. Man visada tai buvo, nu, at manęs kai klausdavo, ar tu dar važiuosi į kitą akademiją, ar į kitą akademiją važiuosi. Ir, nu, at man atsakymas visai būdavo, kol aš matau, kad ten tie jaunuoliai, kurie atvažiuoja, sutinka Kristų, tol aš važiuosiu. Ir kol kas aš matau tikrai, kad ten jaunuolių gyvenimai keičiasi, jie kai atvažiuoja. Ir kuo man dar patinka akademijos, kad, na, va, esu dalyvavęs ne viename tokiam jaunimo renginyje ir dažnai jie būna labai pastatyti ant jausmų. Nu, va, tam tikros tokios gana emocinės patirtys, jie patiria bendruomeniškumą, patiria priėmimą. Ir dažniausiai po tokių renginių, na, jie nusivėlė, nes jie grįžta ir na, jie nebeturi to namuose arba savo parapijose, bažnyčiose. Ir kuo ateitininkai šiek tiek skiriasi va, tos akademijos, kad galbūt kartais ten tų jausmų nėra labai daug, arba nu, va, jų yra, bet tiesą pasakius pagrindas dažnai dedamas yra labiau ties intelektualinė dalimi. Kad kai susidursi su sunkumais, susidursi su tuo, nu, va, kai nebebus emocijų, nebebus jausmų, kad turėtum tam tikrus vidinius atsakymus. Nu, at ir aš tada supratau, kad čia yra, nu, at, kuriami, nu, ne kuriami, gal net ne ta žodis, bet tokie formuojami Kristaus mokiniai, bet tvirtai stovintis Kristaus mokiniai. Ir aš galvoju, nu, aš noriu būti to dalim. Jeigu aš galiu kažkaip prie to prisidėti, aš noriu būti to dalimi.
Urtė, kažką noriu mums dar pranešti.
Nepranešti, norėčiau paantrinti, Ignui, dėl to katalikiškumo galbūt aspekto. Man reikia atrodo, kad akademija, bent jau man asmeniškai, nežinau kaip kitiem, bet kartais gaunasi, kad čia rekolekcijos tokios būna. Nes kažkaip atrodo, kad mes turim temą, kuri galbūt kartais net nesusijęs su katalikiškumo principu, kas irgi čia principai vėl ateitininkų žodynas, bet, tai va, bet kažkaip vis tiek atrodo tiek tokios dvasios, tiek viskas yra persipinę ir visko, ko pamatas būna kažkokia ta Kristaus meilė ir apskritai toks metrominiškumas, man atrodo, per katalikiškumo aspektą, kad tiesiog tu nuvažiuoji ten ir tu patenki tokias savotiškas rekolekcijas, tai ir dar ir dėl to tu grįžti namo visai atsinaujinęs toksai, tai irgi man atrodo labai gražus dalykas akademijų.
Aš dėl to bendrystės jausmą galiu, man atrodo, kiekviena akademija, iš kurios aš grįžtu, aš visą laiką turiu vaizdą savo akise, dabar matau, kaip rašau kokiam draugui, grįžau namo, nėra ką veikti, taip tuščia kažkaip, nes akademijoje mes sekame, turime savo kaip dienotvarkę ir visą laiką jos laikomės, stengiamės nieko nevėluoti. Ir ryte ir vakare taip pat turime maldas bendras, ryte merginos ir vaikinai atskirai, o vakare visi kartu. Ir tai labai prisideda prie to bendrystės jausmo ir kažkaip, kai tu 4, 5, 6 dienas tuo gyveni ir po to nebelieka, kažkaip man visą laiką taip grįžus namo būdavo labai labai tuščia, tai aš, kai Ignai tu pasakėjai apie tą kažkokią tuštumą grįžimą, iš karto galvoju šitas prisiminimas man atėjo. Tai aš turiu jums dar vieną klausimą prieš prieinant prie kitos akademijos. Toks trumpas įvadas, galit labai keliais sakiniais įvardinti, galite ir išsiplėsti, jeigu norit. Kaip Ignas sakė, į akademijas reikia rašyti rašinį. Ar manote, kad to reikia ar ne?
Aš manau, kad reikia. Tik tai, bet vis dėl to. Gerai, pradėsiu gal nuo to, kad reikia. Nes man atrodo, aš bent jau pati, kiek iš savo patirties žinau, kad labai padeda paskui suvokti tą temą, kaip pasnik kalba, kažkaip toks jau nebesijauti žalias. Tai vien dėl to, man atrodo, visai naudinga. Ir galbūt ten nesvarbu, kad tau nelabai sekasi rašyti, ar ten kažkaip gal tau sunkiau rašyti. Jau vien tai, kad tu įdedi pastangą gilintis į tą temą ir kažkaip gal perskaityti tuos skaitinius papildomus, kurie yra patikti prie rašinių, kartais tai būna. Tai jau vien tai kažkaip tau padeda pačioj akademijoj kažkiek lengviau ir labiau įsitraukus būti. Aišku, man atrodo visai gerai yra mintis ir idėja, kuri dabar yra vykdoma, kad pirmą kartą važiuojančiam galima nerašyti rašinio, nes, vat kaip Ignai, tu dalinaisi, kad tave pirmą kartą kaip dalyvi yra atgrasė ta mintis, kad reikės parašyti rašinį. Tai man atrodo, jo, čia tikrai gali kartais labai, labai bauginančiai skambėt, ypač kai tu dar nežinai, kas ten per aplinka ir kam tas rašinys ir taip toliau. Tai, jo, tai su tokia va išimtim, man atrodo vis dėl to, kad reikėtų rašyti.
Aš tai irgi buvau tik vienoje akademijoje ir ją rašinio nerašiau, nes čia jau yra ta tokia taisyklė, kad nereikia rašyti, jeigu pirmą kartą važiuoja į akademiją. Tai, bet aš jau parašiau rašinį į rudens akademiją, kurią jau minėjau. Tai, nežinau, aš neturiu šiaip dar patirties su tuo, ar iš tikrųjų taip paruošia tave tas rašinys akademijai, bet aš manau, kad gali tai būti, kad visai tikėtina, nes, nu, nes aš dabar gilinausi ten tą temą, skaičiau visokias ten knygas, Ir panašiai, nu gal vieną knygą, bet vis tiek jaučiuosi kažkaip labiau pasiruošus tai akademijai arba kažkaip įtraukta jau į tą temą dabar ir nu, galiu dar ilgiau apie tai mąstyti. Tai labai, nežinau, manau, kad visai verta, nors jo, pirmą kartą gal ir turėtų būti nebūtina.
Aš turiu labai dviprasmiškus jausmus ties tuo, bet mes kažkada su tuo pačiu Linu, apie kurį jau kalbėjau, mes apie tai diskutavom. Ir jis man dalinosi, nu, kai jis pirmą kartą važiavo į akademiją ir jis parašė rašinį, jam atrodo, kad tai buvo geras rašinys. Ir jis sako, žinai, įdomus kažkoks dalykas, kad aš po to sėdžiu tose paskaitose ir aš supratau, kad aš turiu visiškai, nu, kad mano požiūris buvo klaidingas. Ir tą požiūrį, kurį aš buvau suformulavęs tame rašinyje, jisai po truputį sugriuvo per tą kiekvieną paskaitą akademijos metu. Ir kad dėl to, kad jis būtent parašė tą rašinį, jis turėjo tą tam tikrą atradimo džiaugsmą suprast, kad nesupranti kažko iki galo. Na va, ir jeigu tą akademiją padaro, man, nu, pati, aš pats nebeturiu rašyti rašinį, nes vadovai neturi rašyti rašinio, tai kažkaip dėl to galbūt ir nematau didelės problemos. Kitas dalykas, kuris man labai patinka, jog dabar ne visose akademijose net reikia rašyti rašinio. buvo, man atrodo, galbūt paskutinio ar kažkuria akademija, kad reikėjo interviu. Nu, surasti žmogą, su kuriuo norėtum pasikalbėti arba kuris tau atrodo įdomus ir nu, duoti, kad jisai duotų tau interviu. Tai man atrodo irgi tokia kažkaip, nu, kad tai tas rašinys nėra jau labai labai toksai būtinas, bet pasiruošimas akademijai, ta tokia intelektualinė prasme, jis būtinas. Nu.
Palaiminto jums laiko su Marijos radiju.
Ačiū labai. Norėčiau dabar priminti, kurie tik dabar įsijungia klausyti mūsų, kad jūs klausote ateitininkų laidos Ateikite kurti. Ir šiandienos rubrika yra Ką masto moksleiviai ir kalbame apie ateitininkų moksleivių renginius, akademijas. Tai akademija, kaip anksčiau jau minėjau, bet jeigu negirdėjote, vyksta geriausio atveju 4 kartus į metus ir ten moksleiviai gilinasi į įvairias temas ir ateinantį akademiją, rudens akademija už vos už kelių savaičių vyks Kaune, jeigu neklystu taip. Ir jos tema yra tikyba ir fizika. Ar sveikam protui reikia abiejų, ar taip kažkas tokio. Ir kadangi Elena sakė, kad parašė, ir aš nežinoriu paklausti šiek tiek jos, kokia yra jos nuomonė, ar gali naibiškai šiek tiek papasakoti apie savo rašinį, ir kiek maždaug laiko reikėjo pasiruošti, kad jį galėtum parašyti.
Nu, tai ruošiausi kiek ten to laiko. Nežinau, perskaičiau vieną trumpą knygelę. Dawkinso iliuzija vadinasi. Čia Alistairio McGrath yra tokia knyga ir ten iš tiesų ten buvo nagrinėjimas kaip ir Dievo iliuzija parašyta Richardo Dawkinso ta knyga ir buvo visai, nu kadangi ta knyga yra apie tai, kaip menas ir, ne, kaip mokslas ir tikėjimas visiškai nesuderinami, tai ten buvo, va šitoj knygelį, kurią aš perskaičiau, buvo visi tie jo argumentai kaip ir paneigiami. Nu tai ir aš labai rėmiausi šitų kūrinių, rašydama savo rašinį. Ir, nu taip, nežinau, man čia pasakot, ką aš parašiau turbūt. Bet aš, vienas iš mano pagrindinių kaip ir argumentų buvo tai, kad mokslas ir tikėjimas vis dėlto yra suderinami ir labai gražiai veikia kartu, nes jie vienas kitą papildo, o ne prieštarauja vienas kitam. Ir taip pat yra, kad mokslas atsako į klausimą kaip, o tikėjimas arba religija atsako į klausimą kodėl. Apie skirtingus dalykus tą galima pasakyti. Tai ir va šitas toks buvo vienas iš mano argumentų. Aišku, aš ten daugiau šiek tiek parašiau, bet gal neišsiplėsiu per daug apie savo tą rašinį. O skaičiau tą knygelę gal kokią, nu, aš dabar tiksliai nepasakysiu, bet gal nežinau kokią savaitę, gal dvi, o gal ir mažiau. Bet tiesiog skaičiau tą vat, knygą ir tada pagal ją kažką ten šiek tiek savo pridėjau išvadų kokių nors idėjų irgi, kas man kilo iš to, ką perskaičiau. Šiek tiek ir pavyzdžiui ten iš kokių tikybos pamokų, kažko tai mamos paklausiu ir tiesiog viską taip sudėjau į tokį bendrą tokią mišrainę ir parašiau tą rašinį.
Aš noriu pasakyti, kad tu tokia kaip atrodo iš tarpukario ateitininkų ir labai daug darydavo, labai daug stengdavosi. Nu atrodo, kad čia tu pasodinta tokia maža darba, bet iki galo iš padarai. Aš kaip visą laiką, kai rašydau, taip minimaliai, tai jeigu kažkoks tekstas rekomenduojamas, iš šona nereikia, bet aš labai džiaugiuosi, kad yra tokių, kurie taip stengiasi dėl to rašinio ir, nu, ir tada matos rezultatai, vat pas tai 9-10 turbūt, o pas mane ten 4-5.
Man tiesiog labai įdomi šita tema visų pirma. Kažkaip keista, kad pirmas rašinys, kurį aš rašau ir man tokia, kaip netgi galima sakyti aktuali tema, nes man jį labai, iš tikrųjų, labai įdomi. Mano mama turėjo labai daug knygelių ir knygų apie tai, Ir kažkaip labai man, nežinau, man patinka gilintis į tokius dalykus, kurie yra įdomus.
Gerai, tai Urtė, žinau, kad nevažiuoji, bet vis tiek būtų įdomu tavo nuomonė apie šią temą. Ar šiek tiek gailiesi, kad negalėsi dalyvauti akademijai?
Šiek tiek gailiuosi, bet jo, tikrai labai įdomi ir reikalinga tema, man atrodo. Nes aš buvau akademijoje rudens akademijoje, man atrodo, prieš porą metų, galbūt, jeigu galiu ir suklyst, bet kur irgi buvo labai labai panaši tema. Gal pavadinimo formuluotė buvo kažkiek kitokia, bet pagrindas buvo tas pats, kad apie tikėjimą ir mokslo suderinamumą. Ir, nu, aš nesu gal labai ten linkusi tuos ten tiksliuosius ar gamtos mokslus, man gal ten nėra pačios įdomiausias rytis, bet man buvo taip įdomu klausyt, aš klausiu ir man atrodo smegenys sprogo tiesiog, nes, gal nesprogo smegenys, bet tiesiog mes labai gal paviršių užkabinom, atrodo, bet tokių sąsajų iškėlė paskaitininkai tarp tikėjimo ir mokslo, apie kurias atrodo, kad nepagalvojai šiaip paprastai. Man dabar labai sunku prisiminti kažką, bet aš tiesiog atsimenu vat pačią savo tą tokią būseną, kai aš klausiau tų paskaitų, kad aš klausiau ir man taip viskas atrodo dėliojasi, galvoju, kad nu tikrai čia nieks neprieštaravo ir man atrodo, tai kodėl mes čia sakom, kad čia kažkas prieštaravo, iš viso, iš kur čia šitas atsirado dalykas. Ir tokių daug, kažkaip atrodo labai daug dalykų sužinau, kurie galbūt, nu kad man atrodo nelogiška, kad, nu vat jis gal spręsti įspūdis buvo tame, kad aš nesupratau, kaip iš viso galėjo atsirasti tokia mintis, kad galima nesuderinti. Tai vat, man, nu aš atsimu, kad labai didelį įspūdį paliko tą akademiją, tai man atrodo, kad šita tikrai nieko nenusileis, tai tikrai kas dar galit, važiuokit.
Na ir Ignai, tu važiuosi, bet rašinio tavo neteko rašyti, bet aš tikrai manau, kad tavo metai seminarijoje tavo padaro pakankamai kompetentingų, kad galėtum atsakyti į šitą, ar bent jau išsakyti savo nuomonę geriau, pavyzdžiui, negu aš tikrai.
Nežinau, ar geriau, bet keletą minčių, aš dar pagalvojau apie tos rašinius, vėl grįžtant prie jų, man atrodo, kita stiprioji dalis jų yra, kažkaip tą pamiršau pasakyti, kad dalyvis, kuris jį rašo, gauna grįžtamą į ryšį. Kas man bent jau buvo sunku, mokyklo, aš prisimenu, aš beveik niekad negaudau, aš dažniausiai gaudau ketvirtą iš rašinių ir viskas, ir čia būdavo visas grįžtamasis ryšys. Bet kodėl, kas būtent blogai, ką aš turėčiau keisti, aš niekad tai nesuprasdavau. O ten kiekvienas dalyvis gauna gana ilgą komentarą. Ir nesvarbu, kokiam jis lygi be būtų, jis vis tiek gauna, ir niekad tas komentaras nebūna maždaug žiauriai blogas tavo rašinys ir niekad daugiau nerašyk, bet ne, būna maždaug čia galėtum tą pakeisti, tą galėtum kažkiek pakeisti ir galbūt nu, čia jau geriau tada rašytum. Tai man atrodo, tai yra nu, ne tokia vieta, kur gali aukti mąstyme, aukti rašyme. Ties ta tema, tikėjimas ir mokslas, tai jo, man jinai gana dažna tiesiog pokalbėse iškylanti ir atrodo, čia toks būna vienas dažniausių kaltinimų bažnyčiai, kad, na, vat, maždaug jau, net manęs prisimenu vieną kartą, vienas riešutų pardavėjas, aš pirkau riešutų žiemą, ir jis man sako, nu, vat, kažkaip ten gavosi ta ten kalba, kad aš čia seminarijoje, kad aš čia studijuoju, sako, bet taigi jau mokslas įrodė, kad tikėjimo nėra. Kažkaip, ir aš prisimenu, kažkaip buvo labai keista, tas pokalbis su jo buvo toks labai, labai įdomas, bet jis taip tiesiog pasakė kaip faktą, ir, bet aš supratau, kad jis niekad nebuvo to permastęs, ir man užteko kelių klausimų jam ir supratom, kad vis dėlto galbūt nėra viskas jau taip paprasta ir nėra jau taip, kad jau tas mokslas tikrai yra įrodęs tikėjimo nebuvimą. Tai tie galbūt apie tą temą. Tai labai įdomu, šiaip, kaip dabar ją pristatys kalbėtojai, kurie yra pakviesti ir kaip jie išplės. Tai bus įdomu pamatyti ir iškirsti.
Aš apie pačius rašinius dar irgi dabar prisiminiau, kai tu kalbėjai. Aš tai tikrai irgi labai labai prastai rašydavau rašinius. Iki pat, nežinau, gal 10 klasės, bet aš labai rekomenduočiau, jeigu mus klauso nuo 8 iki gal net ir 12 klasės mokinių, kurie ruošiasi egzaminų lietuvių, kur reikės parašyti tą rašinį, čia yra labai labai geras būdas pasitreniruoti, nes kaip Ignas sakė, čia duoda labai labai gerus komentarus, pasako, kur pasistengti, o nėra tiesiog parašyta 4 apibraukta, kaip pas mane irgi dažnai būdavo. Tai aš manau, kad tai yra nu, labai labai geras dalykas ir tai gal ne visą laiką smagus dalykas, bet ateityje tai tikrai labai labai pravers. Ar gal kas turite minčių, ką dar norėtumėte aptarti apie akademijas, nes aš šiek tiek jau senokai buvau, tai pamiršau. Elena, kas tau, koks didžiausias įspūdis buvo nuo Berčiūnų atvažiavus į akademiją?
Atvažiavus į akademiją, man tiesiog pasirodė, nu, kad ir pati pirma diena ta akademija vyko Nidoj, tai vasara. Ir pačią pirmą dieną atvažiavom ir tada jau buvo kažkokia ten ta vakaro programa. Ir ta vakaro programa buvo su kažkokiom užduotim, tiesiog mus be jokių vadovų paleido vaikščiot po Nidą. Ir kažką ten, kažkokias užduotis atlikinėt, kažką ten nufotografuot, savo vietovę pažymėt ar kažką tokio. Ir man iš karto toks buvo, bet taip ką? Nes Berčiūnuose niekada taip nebūtų, kad be jokių vadovų, be jokios priežiūros tiesiog paleistų. Bet čia jau matosi, kad nu, vis tiek yra vyresni čia moksleiviai. Ir mumis kaip ir vadovai pasitikėjau akademijoje. Tai man tas įspūdis toks buvo, kad nu, Berčiūnuose daug griežčiau viskas yra. Nu, vis tiek ten yra jaunesni vaikai ten ir reikia tos disciplinos tos tokios. O akademijoje man ir aišku ir tiesiog man fainai, kad yra būna skirtingose vietose, gal nenusibosta. Labai smagu ištyrinėti visą laiką. Vis iš naujo, nors aš buvau tik vienoje akademijoje, bet aš jau tikiu, kad taip tikrai bus. Ir man dar tos paskaitos labai patiko. Aš nežinau, Berčiūnuose tokių nebūna, nes vis tiek ten jaunesniems. Bet kažkaip akademijoje labai man tokį įspūdį paliko jos irgi po Berčiūnų, kad kažkaip visiškai kitaip tas viskas buvo. Tai va.
Ar Urtė, tu prisimeni, kas tave labiausiai sužavėjo? Nes aš tikrai žinau, kad tu pirmą važiavai į Berčiūnus, kaip ir Elena, ir tik tada į akademiją.
Nu, aš nežinau, ar mane kažkaip buvo, kad kažkoks vienas dalykas labai sužavėjo, bet man, kad kas irgi patiko, gal čia iš dalies irgi pritarsiu Elenai, tokia laisvė, kad prie tos kažkas labai galbūt aiškios dienotvarkės, kuri yra, kad čia tą valandą mes į paskaitą tą pietus ten, kur atrodo visai daug ten dalykų. Visiek atsiranda tokio laiko laisvė. Tai man labai patiko, Berčiūnuose, o akademija tas, kad tu turi vis tiek kažkaip laiko tokiam bendram buvimui su visais. Ir nebūtinai tavo amžiaus, galbūt tu aštuntokas atvažiavai, bet tu gali ir su dvyliktokais kur nors laiką leisti. Ir toks kažkoks įvyksta maišymasis, bet tu susipažįsti tiek daug žmonių, kažkaip plečiasi ratas ir dar tokios labai daug laisvės, kur tu pats gali kažkokių iniciatyvų prisigalvoti, ką tu nori veikti, galbūt ten mes, pavyzdžiui, man labai patinka akademijose dainuoti liaudies dainas kur nors. Tai čia gal vienas iš dalykų, kuriuo aš labiausiai laukiu važiuodami akademijas, kad eini kur nors koridorium, prisigriebi kokį nors dainuojantį draugą už parankės ir eini kur nors į kokią laiptinę, kur gerai aidas skamba ir dainuoji laisvę metu. Tai tokiu atrodo, kad taip, mes labai daug dalykų veikiam visi kartu, visą akademiją, bet yra daug laisvės ir pačiam veikti, ir pačiam kažką galvoti, ir prisidėti prie to bendro buvimo kažkaip, kad visiems būtų smagu.
Na, Ignai, kuogi tave žavė akademijos, kad tu vis nori sugrįžti atgal? Arba kuo sužavėjo patį pirmą kartą?
Dabar bendrai aš kažkaip daug prisiminimų grįžo, ypatingai, kai Elena dalinusi apie tą Nidos kelią, nes aš kažkaip iš kitos perspektyvos, kai visą tai mačiau iš vadovo perspektyvos, ir net prisimenu, kaip mes daug diskutavome apie tai, ar paleisti jos vienus, ar nepaleisti vienus. Tai labai kažkaip sugrįžau į tos prisiminimus. O, nu, taip, man turbūt vienas iš tų, kad mes keičiam miestą, kad kiekviena akademija būna vis kitame mieste. Ir dažnai atrodo, nu, kodėl mes taip savo viską apsisunkinam, jeigu galėtume rasti vieną miestą ir daryti jame, nu, kur būtų patogu visiems atvažiuoti, o ne, mes visada turim vis kitą mieste ir dažniausiai tai būna mokykla, ir tos mokyklai nelygų yra, ir visą laiką būna jos skirtingos, na va, bet kažkaip aš, nu, ir ta Lietuva, jinai netgi taip, nu, atrodo, aš per tas akademijas jau dabar 7 rodos buvo, kad netgi Lietuvą labiau pažinau, nes vis tiek tu būni tą miestelį, kuriam turbūt niekad nebūtum buvęs 4 dienas, susipažįsti su juo, pamatai. Ryškiausias prisiminimas, tai man yra tiesa pasakyti, iš praeitų metų Rudens akademijos Šiluvoj, mes dažniausiai turime vakaro maldą, ir aš prisimenu, mes turėjom vakaro maldą toje apsireiškimo koplyčioj Šiluvoj, ir buvo irgi, buvo ruduo ir mes visi, prisimenu, buvo tamsu ir tas mes vieni tik tais toj koplyčioj ir visi susikibę ratu aplink Mariją gėdojom tokį, nu, ten yra ateitininkų, negiesmė ten daina, bet vis tiek buvo, jinai labai tiko toj vietoj, paukščiai vadinasi. Ir nežinau, aš visą laiką, kai pagalvojau apie akademiją, aš pagalvojau apie tą būtent prisiminimą, kaip mes visi susikibę ratu, gal kokie 50 žmonių gėdam toj koplyčioj. Nu, kažkoks toks labai įsimintinas.
Aš kažkaip, kai atvažiavau pirmą kartą į akademiją, man kažkaip atvažiavau ir labai buvo malonu sutikti pažįstamų žmonių ir nebūti vienam. Ir aš kažkaip su tuo visą laiką turbūt mano didžiausia priežasis, kodėl vis važiuodavau, tai buvo draugai, kad aš turėjau šansą vis pasimatyti su draugais, kurie negyvena tam pačiam mieste, neina į tą pačią mokyklą. Nes taip gaunas, kad dabar didžioji dalis mano draugų yra iš ateitininkų, tai ir toj pačioj pirmoji mano akademijoje buvo Elenos buvęs kuopos glavėjas Andrius, tai linkėjimai jam, su kuriuo mes beveik į kiekvieną akademiją važiuodavom kartu ir jisai, kaip sakau, su manim važiavo nuo pirmos iki paskutinės akademijos, tai čia labai labai yra nesunku susirasti draugų ir apkeliauti Lietuvą, pagerinti savo rašymo sugebėjimus ir pajausti tai, ko šiaip kasdienybėje nepajausti. Urte, kodėl žmonės turėtų klausyti šios laidos?
Šios laidos klausyti?
Ir ateinančių laidų.
Man atrodo, kad visai geras dalykas buvo šitos laidos, nes visai gera proga susipažinti su ateitinkais, gal kažkiek iš šalies žmonėm, tai tokia pusiau reklama, bet reklama kažką sužinant vertingo. O kodėl iš viso verta čia sužinoti, nes man atrodo, kad visai vieta aukti bažnyčia, kad bažnyčia tampa ne vien tik tai kažkokia gal gerai, mes esam organizacija, bet man atrodo, čia vis tiek yra iš dalies ir bendruomenė, tai man atrodo, verta čia apie ateitininkus žinoti ir dėl to, kad tai gali tapti labai gera ir svarbia bendruomenė katalikui, ypač augačiam jaunam katalikui, kuris gali daug apie save ir kažkaip apie apskritai įsupantį pasaulį sužinoti ir ugdytis. Tai man atrodo, dėl to, jeigu klausot ir dvejojat, ateit, neateit, pabandyt, nepabandyt, tai vat ar tie akademija, ar tie savaitgaliai visokie, tai pabandykit, verta.
Elena.
Kodėl verta klausyti šitos laidos? Tai nežinau, aš manau, kad kiek šiandien mes čia kalbėjom, tai vertinga informacija. Labai iš tikrųjų apie ateitininkus nemažai sužinotų tas, kas šitos laidos klausytų ir ne tik šiandien, bet ir kitais kartais. Tai ir iš tikrųjų galbūt, kaip Urtė sakė, kad jeigu dvejoja ar prisijungti prie ateitininkų, gal nuvažiuoti kokį renginį, gal lankyti kuopą, gal kur nors ten, nežinau, kažkaip su ateitininkais gal duoti įžodį, tai aš irgi labai drąsinu ir skatinu ir manau, kad tikrai nepasigilėsit, nes aš irgi nepasigilėjau ir visi, kuriuos pažįstu, labai myli ateitininkus, nu, bent jau patys ateitininkai, kurie apie jas žino. Tai va, tai manau, kad verta klausytis laidos šitos.
Nu ir Ignai trumpai.
Aš bendrai tokį turiu kvietimą kiekvienam jaunuoliui, kuris, na vat, galvoja apie tam tikrus tikėjimo klausimus, bet dažnai neranda tiesiog draugų arba bičiulių arba bendra amžių, su kuriais galėtų apie tai kalbėti arba diskutuoti ir bandyti gilintis tikėjimą. Man atrodo, ateitininkai yra būtent ta vieta. Ir jeigu atrandi arba pamatai, kad yra tokie renginiai šalia tavęs arba kažkaip užtinki juos Facebook'e arba dar kur nors kaip reklamą, tikrai kviečiu nepabijoti ir sudalyvauti.
Tai laidą vedžiau aš, Rokas Kavaliauskas, jūs klausėtės ateitininkų laidos Ateikite kurti ir rubrikos Ką masto moksleiviai. Su manimi buvo pašnekovai Urtė, Elena ir Ignas. Aš taip pat noriu jūs pakviesti pasiekti ateitininkus socialiniuose tinkluose Facebook'e ir taip pat paskaityti įdomių straipsnių portale ateitis.lt. ir taip pat noriu pakviesti jaunučius bei moksleivius į Vilniaus krašto ateitininkų organizuojamą renginį Aušros vartų savaitgalį. Apie tai informacijos galite rasti Vilniaus krašto ateitininkų Facebook'o puslapyje. Ir turbūt iš manęs bus tiek. Ačiū, kad klausėtės. Iki kito karto.